Here, soos die oog van die diensknegt gerig is op die hand van sy Heer, en soos die oog van die diensmaagde gerig is op die hand van al meesteres, so wil ons in hierdie aand, in diepe afhanklikheid van U, wil ons ons oog rig op U, Here, onse God. Kom en verheerlik U self ook vanaand, deur die woord wat ons gaan deel. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Markus, die 5de hoofstuk. Markus hoofstuk 5. En ons gaan saam lees daar vanaf die eerste vers. Markus 5 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 20. En hulle het aan die oorkant van die see gekom in die land van die Gadareeners. En toe hy uit die skuit gaan, kom daar dadelijk uit die grafte hom tegemoet, een man met een onreine gees, wat sy verblijf in die grafte gehad het, en niemand kon selfs met kettings hom bind nie, want hy was dikwels met voetboeie en kettings gebind, en die kettings is deur hom uit mekaar geruk, en die voetboeie stikkend gebreek, en niemand was in staat om hom te tem nie. En altyd, nag en dag, het hy aangehou om te skree op die berge en in die grafte, en homself met klippe stikkend te slaan. En toe hy Jesus van ver af sien, hardloop hy, en val voor hom neer, en skreeu met 'n groot stem en sê, wat het ek met u te doen, Jesus, Seun van die Allerhoogste God, ek besweer u by God om my nie te pynig nie, want hy het vir hom gesê, onreine gees, gaan uit die man uit, en hy vra hom, wat is jou naam? En hy antwoord en sê, Legio is my naam, want ons is baie. Toe smeek hy om dringend om hulle nie uit die land weg te stuur nie. En daar teen die berge het 'n groot trop varke gewei, en al die duivels het om gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. En Jesus het hulle dit dadelijk toegelaat, en die onreine geeste het uitgegaan, en in die varke gevaar en die trop, daar was omtrent 2000 het van die krans af in die see gestorm en in die see verdrink. En die wagters van die varke het gevlug en dit in die stad en in die buitewyke vertel. En hulle het uitgekom om te sien wat daar gebeur het. Toe kom hulle by Jesus en sien die besetene sit, gekleed en by sy verstand. Die een wat die legioen gehad het, en hulle was bevrees. Die wat het gesien het, vertel toe aan hulle, hoe dit met die besetene gegaan het, en ook van die varke. En hulle het om begin smeek, om weg te gaan, uit hulle gebied. En toe hy in die skuit klim, het die man wat van die duivels besete was, om gesmeek, om by hom te kan bly, maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle wat die groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en in Decapolis begin verkondig wat die groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en allemaal was verwonderd. Net tot sover uit die woord van Here, jy kan so bly sit, dan bid ons net saam. Here, wat 'n voorreg om in hierdie aand uit die woord uit te kan lees, te kan sien, te kan ervaar, te kan beleef, hoe dat u in 'n oomblik, ja, Here, in 'n oomblik, 'n lewe dramaties kan verander. Baie dankie vir u woord, wat vir ons opgeteken is, wat u autoriteit aan ons demonstreer en wat vir ons in hierdie aand ook die in staatstelling gee om die waarhede van die wonderlike woord om dit te kan deel met mense oor die lengtes en breedtes van die aarde, nie net ons wat hier sit nie, maar hulle wat ver in ver lande sit en inluister, diegene wat in hulle huise is en inluister, wat om een of ander omstandigheid nie hier kan wees nie, andere wat oor die land heen ook kan inluister, en Here, waar ook al hierdie boodskap in die toekoms tussen mense geluister gaan word of versprei gaan word, dat die waarheid van die woord mense se harte sal kom aanraak. Ons is nie vanaand hier om te dramatiseer nie. Ons is nie vanaand hier om 'n professionele oorsig te gee oor geestesongesteldhede nie. Ons is nie hier om sekere siektes en hulle elemente te identifiseer nie, maar ons is hier om te sê, so sê die Here. Dankie dat ons U kan vertrou om ook hier by ons teenwoordig te wees, en Here, dat U woord sy vrye loop mag hê in hierdie aand. Dit is ons gebed in Jesus se naam alleen. Amen. Liewe broers en susters, ons wil vanaand wil ons begin hierdie erediens wat nie 'n maklike diens is nie. Ons wil dit dadelik vir u sê, en soos wat ons gebid het, vriende, ons is nie hier om vanaand professionele uitsprake te maak oor geestesongesteldhede nie, oor duiwelbesetenheid in die breë of die gedagte van of mense van demone besete is of nie. Ons wil vanaand die woord van die Here aan u bedien met die feite wat ons in hierdie 20 verse vind. En daarom is het toch weer belangrik dat ons net vir u op hoogte bring dat Markus skryf vir ons in Markus 4 vers 35 tot Markus 5 vers 43 beskryf Markus vir ons 4 wonderwerke wat plaasgevind het uit die hand van ons Here Jesus. En elke een van hierdie wonderwerke is 'n definitiewe wonderwerk wat plaasgevind het sodat die Here Jesus sy oorwinnings kan proklameer. Vanoggend het ons eerstens gekyk na Jesus se oorwinning oor gevaar en hoe kosbaar hy daarso in die skuit op die see van Galilea die wind en die golwe beveel het om stil te wees. En hoe dat hierdie disippels se geloof getoets was, en toe hulle die oomblik kom wat hulle in beproewinge is, toe begin hulle bang word, ongelowig word, en daardie vrees oorweldig hulle, en hulle beskuldig die Seun van God, dat hy nie omgee vir hulle nie, en die Here Jesus bewys hulle verkeerd, soos wat hy u en my dikwels verkeerd bewys, wanneer ons ongelukkig is, wanneer dinge oor ons pad kom. Hy demonstreer sy omgee, hy staan op van waar hy geslaap het, en hy laat die wind stil word, en hy laat die golwe bedaar, en hy die disipel sê, wat vir 'n mens of 'n man is hy tog, dat selfs die wind en die golwe na hom luister. Net so kort samenvatting, geliefdes, wanneer ons deur moeilike tye gaan, mag ons nie vergeet dat ons Here Jesus, die diensknegt van God, dat hy in beheer is van elke situasie nie. Dat hy bewus is van elke aspek van enige situasie waarin jy jou mag bevind. En wanneer ons gaan na die gedeelte wat ons vanavond saam gelees het, Markus 5 vers 1 tot 20, dan merk ons op dat die Here Jesus hier, nadat hy oorgevaar het na die ander kant van die see van Galilea, daar aan die kant van die dorpie Gadara, toe hy daar voet aan wal sit, hy en sy disciples, nou Matteus, jy kan Matteus 8 gaan lees, vertel dat dit was 2 duiwelbesetenis wat na die Here Jesus toe aangehardloop gekom het. Markus in sy evangelie konsentreer op die een van hulle. Dis nie dat die evangelies mekaar weer spreek nie. Markus konsentreer op die een van hulle. Hy het 'n naam gehad en Jesus se interaksie dit wat hy aan hom gedoen het, was intens, en Markus praat dan net van die een van hierdie manne. So ek wil nie, jy moet enigszins dink, dat daar een discrepantie is tussen die twee evangelies nie, glad nie. Markus skryf vanuit die achtergrond wat hy wil demonstreer dit wat Jesus gedoen het. So hy concentreer op die een persoonlikheid. En dan wanneer jy sien, liewe broers en sisters, praat ons vanavond met jy onder daar die thema die dienstneg oorwin, en vanavond sy subthema oorwinning oor demone. Dis bitter belangrik dat die Heere Jesus sy autoriteit moes demonstreer ook oor die onderwereld. Is hy met my? Dis baie belangrik. Ons sal het nou vir jy verduidelik en toepas dat jy kan verstaan. En liewe broers en sisters, dis in hierdie context, wanneer die Heere Jesus as die dienstneg van God in hierdie verband betrokke raak, dat daar drie magte is. Ons gaan praat van magte. Drie magte wat betrokke is in hierdie hele situasie. En jy sal sien dat hierdie drie magte is ook betrokke in elke situasie waar een ek ons in bevind. Daar die magte wat aan die werk is, is nommer 1 die Satan, nommer 2 die samelewing, en nommer 3 ons redder, Jesus, Godse dienstneg. Nou, liewe broers en sisters, ek wil net so rukkie hierby stilstaan om vir jy so bykie te illustreer. Nadat hierdie storm op die see bedaar het, nadat die disciples tot rustigheid gekom het, nadat hulle weer die seil gespan het, want hulle was nie baie nabij aan die land nie, hulle was in die middel gewees, as jy so onthou, vanochtend het ek vir jy so fotoekie gewys, kom hulle aan die ander kant aan, en daar ontmoet die Heere Jesus, een man, wat een onrein gees het, een man, wat in die grafte geblei het, een man wat ontembaar was, een man wat dag en nacht homself gefolter het, deur uit te skree daar van die berge af, af te hardloop van die berge af, homself met knip klippe stikken te sny, in die grafte in te spring. Hierdie man kom na die Heere Jesus toe. In ons dag gebeur dit nie makkelijk dat u en ek tromp op in 'n persoon vasloop wat hierdie type van gedrag openbaar nie, want ons samelewing het 'n stelsel geskep waar hierdie mense dan as sodanig behandel word. Maar ek wil nou fokus op hierdie drie magte aan die werk, en ek wil hê jy moet so bietjie jouself instel, en jy moet dink, en jy moet identifiseer, wanneer daar dinge gebeur in jy huis, wanneer daar dinge plaasvind in jy huisgesin omgewing, wanneer daar gebeurtenisse in jy weier familie plaasvind, wanneer daar in jy persoonlike lewe omstandighede na vore tree, is daar altyd, en ek sê, altyd hierdie drie magte aan die werk. Die Satan, die samelewing en Christus ons redder. Nou ons gaan breedvoerig oor hierdie drie magte gesels en vergewe as ek hier en daar ou donker prentjie gebruik het, ek hoop jy kan het mooi sien. Die eerste wat ek wil hê, dat ons moet besef rondom die Satan, dat Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Sy passie is om te vernietig, sê Openbaring 9 vers 11, ek lees vir jy dit, en hulle het as koning oor hulle, die engel van die afgrond. Sy naam in Hebreeus is Abaddon. Sy naam in die Griekse taal is Apollyon. En as jy hierdie twee name gaan opsoek, vriende, dan beteken dit verwoester. Wanneer jy, my broer en suster, in 'n gegewe situasie jou bevind, is daar 'n mag aan die werk. En daardie mag, die eerste een wat ons met jou oor praat, is die Satan. En hy het gekom om jou lewe te steel. Hy wil jou huisgesin, jou familiekring, die liefde tussen pa en seun en moeder en dogter, en pa en dogter, en moeder en seun, hy wil het kom vernietig. Hy wil kom opbreek dit wat u en ek het, en dit wat u en ek tot ons beskikking het, in Christus Jesus. Daarom, en ek kan baie prakties praat, meneer, mevrou, wanneer jy en jou vrou, of jy en jou man, somme mekaar hier van die kantlijn af duik, morgen aan kom ons moeg by die huis, en nog voor ons, ons oor kan uitvee, het ons so 'n lekker struweling, weet nie of 'n struweling lekker kan wees nie, dat ons later, elkeen in sy eie hoekie sit in die huis, en ons praat nie meer nie, dit is hierdie Satan, hy wat wil slag, hy wat jou huwelik wil oes, wat hom wil vernietig, hy wat voortdurend wil kyk wat hy kan steel, hoe hy jou en my blydskap kan steel, hy is aan die werk, hy is die brullende leeu wat rondloop waarvan Petrus praat in 1 Petrus 5 vers 8 en 9, wat rondloop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verskeur. Hierdie persoonlikheid, sy naam is die Satan. As jy Openbaring 9 gaan lees, dan gee vir jy vers 1 tot 12 'n beskrywing van al die demone, hoe dat hulle op 'n stadium op hierdie aarde losgelaat gaan word, en hoe dat hulle mense gaan pynig, en hulle het 'n koning, en sy naam is Apollyon. My broeder, my suster, jong mens, dis tyd dat jy ons oë oopgaan, dis tyd dat ons sien, hoe dat hy om toespits, om alles wat mooi is, om al jou lewensideale, al daai ideale wat ouers vir jou koester, om jou daarvan te beroof. My broeder, my suster, God se ideaal, of vir jou om hierdie skoon en rein huwelik te hê, 'n huwelik met vervulling in, om dit weg te steel. En ja, hy werk ook op ekonomiese gebied, hy laat jou en my verkeerde besluite neem, en hy vernietig ons finansiëel. Kom ons kyk, wat was die uitwerking in hierdie man se lewe, hierdie besetene van Gadara. Die skrif vertel ons nie, hoe hierdie demone in hierdie man se lewe posgevat het nie, daarom gaan ek nie my uitlaat, om oor dinge te praat wat nie in die skrif staan nie. Maar die skrif vertel vir ons wel 'n paar feite van hierdie man. Hy het alles verloor. Moenie dink die Satan beloof jou die koninkryke van hierdie wêreld nie. Hy kan jou niks beloof nie, want niks is syne nie. Alles behoort aan God. Moenie dink hy skets vir jou 'n prentjie en jy gaan die toppunt bereik nie, nee, jy gaan die toppunt dalk bereik, maar jy gaan net so vinnig afval, net die werk wat God doen, is ewigheidswerk, vriende. Hierdie man, het alles verloor, dalk het hy 'n huis gehad, met 'n vrou en met kinders, die skrif sê niks nie, hy het niks meer oor nie, hierdie man is geïsoleer van sy familie, en sy vriende, en dit is die taktiek, van die Satan, hy isoleer ons van mekaar, daai veilige hawe wat jy nou so passievol, jy wil uitkom uit die huisgesin, jy wil alleen gaan bly, jy wil jou eie ding gaan doen, dis nie wat God wil nie. Praat nie van 'n kind wat al 32 jaar oud is, nie, moes lank al uit die huis uit gegaan het. Ek praat van ons jong mense, maats, ek noem julle maats. ek moet nou my woorde mooi kies, en ek bedink myself, daar was in my tyd ook, in my lewe, een tyd wat ek net met alle geweld wou uitkom uit die huis uit, en in ons tyd het ons nog 2 jaar diensplig gedoen, en het was so dat ek geloot was, hier so na Valhalla toe hierboe, en ek was 2 jaar daar, en ek was 2 jaar weg van die huis af, en in die 2 jaar het ek 25 keer, met hierdie duimpie, Port Elizabeth toe gery loop en terug, want ek het verlang, soos die verlore seun, na my ouerhuis, ek het verlang na ma se plaasgebakte, varsgebakte brood, ek het dit nie gekry in die weermag nie, ek het verlang na ma se heerlike beskuite, ek het verlang na ma se lekker vetkoeke, en so kan ek hier aanhou en aanhou, en dit, as jy dit verloor het, dan mis jy dit, en dit is waarvan die Satan jou beroof, van die veilige beskutting, die man het sy waardigheid verloor, vriende, het half naak rondgehardloop, maar nadat hy deur Jesus' hande was, lees ons, hy was aangetrek, miskien dink jy vanavond, you are on the top of the world, miskien dink jy vanavond, jy het alles in beheer, maar daar gaan 'n dag kom, wat hy uitvind, hoe leeg is jou lewe. My dag het aangebreek op die 15e Mei 1988, toe ek ontdek, ek is nie so wonderlik soos wat ek gedink het nie. Hierdie man het soos 'n dier gelewe in die veld, hy het soos 'n jakkels in 'n gat geslaap elke aand, hy het onbeheerst geskree, geen selfbeheersing nie, hy het sy doel om te lewe, het hy verloor, hy het geen vrede gehad nie, want hy was onder die beheer van hierdie legioen van duivels wat sy lewe beheer het. Nie moet my maar vergewe vanaand, maar ek wil vanaand vir u sê, ons persepsie van die Satan is heeltemal verkeerd. Ons dink, is hierdie mannetjie met die 2 rooi horingkies? Nee, hy lyk soos 'n engel. Hy kom soos 'n engel van die lig. Hy kom in hierdie instrument, in hierdie vorm, kom hy. Hy kom op Facebook, my broer, my sister, jongmaat, hy hou jou besig op die internet. Hy besoedel jou met pornografie. Hy bereik die diepste wese van jou, my broer. Die diepste wese van jou en my, is wanneer ons hier van binne af besoedel word. En het bepaal hoe ons optree na buiten toe. Hy maak vir jou soos een van die 2000 varke, wat ons nou gaan oorgesels. Hy beskou jou nie, hy beskou jou nie, as 'n gelyke, of as iets baie spesiaal nie. Sy intentie is, om jou en my te vernietig. Daarom skryf Jakobus, in Jakobus 4 vers 7, die B-gedeelte, hy sê, weerstaan die duivel, en hy sal van julle wegvlug. Ek wil vir julle sê, vriende, ek bekla die dag, ek bekla die dag, wat televisies in Suid-Afrika ingekom het. U kan my uitkruit, u kan sê ek is oudtyds, maar ek is 'n volwasse man, ek dink ek is nou al 'n bietjie volwasse. Daar's tye wat ek op hy televisie 'n keuse moet maak, gaan ek verder luister na hierdie godlasterlike dinge wat gesê word, gaan ek verder kyk na hierdie vuil dinge wat hier uitgebeeld word, of gaan ek 'n knoppie druk om van kanaal te verander? Jy moet vanavond vir my hoor, vriende, al die media wat so in ons omgewing is en wat tot ons beskikking is, is nie alles net verkeerd nie, dis nie wat ek sê nie. Maar ek sê vir jy, ons blootstelling om van buite af besoedel te word, is groot in die dag wat ons lewe. Ek het my jongste seun, ding was gister of eergister gevra om iets van my selfoon af te haal, was een of ander webwerf ding, wat ek baie inligting gekry het, natuurlik oor motorfietsen. En hoe ouens motorfietsen mooi maak, tot ek verlede week beginne dinge kry het, wat ek nie voorgevaar het nie. Nou denk julle, wat was dit? Kom ek vertel jy, dit was grappies. Maar dit is grappies wat nie binnen my smaak val nie. En ek het my seun gevra, half my net hierdie ding af. Dan stap ek garage toe en ek kyk na my eie mooi motorbike. Maar ek gaan nie toelaat, en jy moet hoor, ek gaan nie toelaat, dat die Satan my van buiten af beginne besoedel, sodat ek eventueel van binnen af verrot word nie. Dis 'n keuse wat een ek moet maak. Kaas my liewe broers en susters, ons kan baie meer sê oor die eerste mag wat aan die werk is in so 'n situasie, kan maar gaan lees wat hy in Efesiërs 2, ek wil sê vers 1 tot 10, gaan lees Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Jy maak 'n keuse of jy 'n kind van die ongehoorsaamheid wil wees en bly, of jy maak 'n keuse of jy soos hierdie man in daai gehavende toestand gewillig is om te sê, Jesus, Seun van God, wees my genadig. Jy maak 'n keuse. Daar is jou dief uitgebeeld, dis my donker prentjie, ek hou nie van sulke tipe prentjies nie, maar het was vir my kenmerkend van hoe hy kom, en hoe dat hy in ons lewens werk. Die tweede mag wat aan die werk is, is die samelewing. U en ek is deel van 'n samelewing. Ons is deel van 'n groepie mense, eerstens in ons onmiddellike familieverband, ons huisgesin dalk, en dan van ons grote familieband, daai wat ons sien by begrafnisse en by troues. Ons ook, ons is ver van ons familie al, 25 jaar alreeds, ons sien hulle nie baie gereeld nie. Maar daardie is ons groter, en dan funksioneer een ek ook hier rondom mense, in die grote kerk hier, is ons ook 'n groter samelewing, en dan nog meer, soos net ou huis toe ry, dan gaan ons daar waar ons bly, ons is deel van daardie omgewing, en die samelewing by die werk, môre as ek in my voertuig klim, en ek ry na my werksplek toe, is weer 'n wyer deel van die samelewing, en wanneer die skole begin vir ons jongmaats, of die universiteite, dan is ek weer daar deel van 'n samelewing. En die samelewing oefen 'n mag uit in ons lewens. Hier is net so 'n voorstelling van daardie man, kyk hoe hang die kettings aan sy hande. Niemand kon hom tem nie, skryf Markus in sy woord. Hy was ontembaar. Hy was so beset deur hierdie Satan in sy magte, dat niemand hom kon tem nie. Die hartseer is dat niemand in hierdie samelewing kon hom help nie. En vriende, wat doen ons in ons samelewing? In ons samelewing, daar is baie sogenaamde hospitale. Ek was al in baie van hierdie plekke wat ek mense moes gaan besoek het. As ek daar uitkom, is ek vir 'n week self siek. Want ek sien mense wat daar sit, wat al hulle passie verloor het. Ek wil vir jy sê, ons het inrigtings wat ons hierdie mense in toesluit, vastbind soos gevangenis. Ons isoleer hulle, die samelewing isoleer hierdie mense. Hierdie mense kloek aan mekaar soos 'n groep wolwe, 'n pack of wolves. Hulle het altyd die maaikies, en hierdie maaikies, die een beloof die ander een, hoe ek na jou gaan kyk en na jou gaan omsien. Die samelewing is geneig om mense te isoleer, en om mense verder te bind. As jy lees in die Lukas evangelie, waar Lukas vir ons verhaal in Lukas 8 vers 29, dan vind jy hier die waarheid daarso. Want hy, dis Jesus, het aan die onreine gees bevel gegee om uit die man uit te gaan, want baie keer het hy hom saamgesleep en hulle het hom gebind met kettings en voetboeie om oor hom wag te hou, maar hy het die boeie uit mekaar geruk en die duivel het hom in die woestyn gedrywe. Hoor u, die duivel. Ek en u is deel van hierdie samelewing. Ons moet rondom ons kyk. Ons wat getuig, ons is kinders van God. Ons kan nie maar net langs die pad staan en toelaat dat van ons mense, van ons geliefdes hier onder ons, dat hulle maar net in hierdie afgrond in wegval nie. Nee, ons kan dit nie toelaat nie. Ons moet as samelewing, moet ons liewe broers en susters ook die autoriteit wat ons in Christus Jesus ontvang het, moet ons uitlewe. Die samelewing met al ons gevorderde mediese tegnologie is in onvermoë om die skade wat Satan en sonde in mense se lewe veroorsaak, om dit op te los. Vriende, ek wil my weer hou vanavond om na spesifieke toestande te verwys. Maar weet jy, ons het 'n samelewing geword. Vir elke ou toestandjie is daar 'n pilletjie. Het jy dit al agtergekom? En elke ou pilletjie laat my net lekker mellow jylou voel. En solank ek lekker mellow en jylou voel, is alles reg. Terwyl Christus Jesus, en dis ons volgende mag, ons redder, die diensneg van God, terwyl hy gereed staan, vanaand nog, hier, om iets aan jou toestand, aan jou situasie te doen. Ons lewe in 'n wêreld, vriende, wat ek vir u sê, dat mense knak onder die druk ook van die samelewing. Mense gee in by die werke. Mense kan nie meer nie. Ek wil vir u sê, tot predikante kan nie meer nie. Wat moet ons nou doen? En dit bring ons by hierdie derde mag, God se diensneg, ons redder. Wat doen hy toe hierdie man aangehardloop kom en hom aanspreek en op hom skree en sê, Jesus, Jesus, wees my genadig. En toe die onreine geeste uitroep, wat het ons met jou te doen, Jesus, Seun van God? Wat doen Jesus? Hy sê vir hom, gaan weg man, ek het nie nou tyd vir jou nonsens nie. Jy is nie lekker by nie, ek kan nie met jou 'n behoorlike gesprek voer nie. Nee. Hy sê ook nie, soos ons baie keer sê, weet jy wat, jy so de mekaar, ek dink nie enig iemand kan jou help nie. Wat doen hy? Hy reik met liefde na hierdie man toe uit. O, vriende, in Lukas 19 vers 10 lees ons daai wonderlike woord, want die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En hierdie redding is nie net daai moment wat hy jou kind van hom maak nie. Hy wil jou ook red vanuit jou omstandighede. Daar waar jy vasgevang is, daar waar jy nie kan hierdie masjien uitlos nie. Daar waar jy nie kan afklim van Facebook af nie. En dan sê jy vir my, dis onskuldig, maar jy lees alles oor ander vrouens. Is nie onskuldig nie. Daar's niks onskuldig daar nie. Geliefdes, die Here Jesus reik uit na hierdie man in liefde. En Jesus vra vir hom vers 9. Wat is jou naam? Wow, stop gou. Luister, hoe vraai. Wat is jou naam? Hy stel belang in jou. Hy stel belang in Legio. Hy stel belang in dit waarmee jy sit en worstel, waarvan niemand dalk weet nie. Weet jy wat? Hierdie besetene van Gadara praat met Jesus, en Jesus sê nie vir hom, nee, wacht nou, Tjom, jy verstaan nie mooi nie, jy moet nou stil bly, ek praat nou nie. hy laat hom praat. Hy luister na hom. Hier is een les vir ons, vriende. Ons luister nie altyd na mekaar nie. Ons luister nie altyd na ons kinders nie. Ons luister nie altyd na ons vrou of na ons man nie. Ons is nie altyd ontvanklik vir hoe hulle voel nie. Ons manne is geneig om te sê, ach, weet jy wat, jy is nou maar so, ek sal jou nooit verstaan nie. Nee, dit is nie wat die Here Jesus doen nie. Hy spreek tot hierdie mens. Hy spreek en hy raak hom aan. Hierdie man Legio het 'n naam gekry en dit is heel waarskynlik as gevolg van die totaal van demone wat in sy lewe teenwoordig was. In die Romeinse weermag was 'n legioen soldate tot en met 6000 sterk man. Dit beteken dat hierdie man kon tot en met 6000 demone in hom gehad het. Wat dink jy, wat se foltering het hy deurgegaan. Geweldig. Die diensknegt van die Here spreek 'n woord, vriende. Hy spreek 'n woord en dadelik moes die onrein geeste hierdie man van Gadara verlaat. Legio word verlos. As ek nou vir Legio 'n nuwe naam moes gee, sou ek die L gebruik het en die E en die I en ek sou hom liefde genoem het. Want God betoon sy liefde aan hierdie man in en deur Jesus Christus. Hy bevry hom. En weet jy wat, Legio wat nou liefde geword het, sommer net by my nou. Hy word een van Jesus se getrouste diensknegte, het jy dit geweet? Die skrif sê so, jy kyk my ongelowig aan, lees saam met my vers 20 van Markus 5, en hy, dit is nou Legio, het weggegaan, en in Decapolis begin verkondig, hy het begin een preek, hy het begin een getuig, wat een groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en allemaal was verwonderd, hy lewe sy getuienis uit en hy verheerlik God. En die demone, wat het nou van hulle geword? Ons moet gou daarna kyk. Uit hierdie gedeelte leer ons 'n paar dinge van die duivels of die demone. Die eerste wat ons agterkom, hulle praat, het die agterkom hulle praat. Het die agtergekom hulle bely wat hulle glo. Hulle sê, wat het ons met u te doen, Jesus, Christus, die Seun van die lewende God? Kan hulle dit uit hulle self uit sê? Nee, maar hulle weet, hy is God. Hulle weet, hy het mag oor hulle. Hulle sê, ons glo, hy is God. Hulle maak soos baie mense wat al in my lewe al teëgekom het. Al hierdie dinge sê hulle, maar hulle doen dit nie. Jakobus skryf vir ons, hy sê dat hulle sidder. Jakobus sê, julle glo, julle doen goed. Die duivels glo ook, hulle glo en hulle sidder. Jy kan vanavond in hierdie erediens sit, of jy kan na hierdie erediens luister en jy kan sê, ja, ek glo ook al die dinge, maar in jou hart kan jy weet, tussen jou en God is daar 'n donker wolk, want jy maak die keuse nog steeds, om teen God te kies. Dis nie die moeite werd nie. Die hartseer saak is, hierdie demone, dit wat hulle gegloot, het jy gesien hulle bid ook? Het jy dit raak gelees? Hulle bid, asseblief, moet ons nie van die aarde af weg verdoem, stuur ons in die varke in. En die Here Jesus doen het. Hulle bid, ten spyte van die feit dat hulle glo, ten spyte van die feit dat hulle weet wie is Jesus, ten spyte van die feit dat hulle selfs bid tot Jesus, kan hulle nie gered word nie. Want hulle is bestem vir die afgrond, die poel van vuur. Vanaand geliefde, het u en ek nog die geleentheid om te weet dat die Here wil vir ons 'n kans gee. Ek sluit hierdie erediens vanaand af. Ons het gepraat van die drie magte wat ons gesien het wat aan die werk is: die Satan, die samelewing en Jesus Christus. Ons het gesien die demone, wie is hulle, wat is hulle, waarmee hou hulle besig? Maar in hierdie gedeelte was daar drie versoeke wat na Jesus toe gekom het. En nou ons sal nou afsluit en met u oor daardie drie versoeke gou praat, die drie versoeke van Markus 5. Kom ons lees vir die 12de vers. En al die duivels het hom gesmeek en gesê, stuur ons in die varke, sodat ons in hulle kan vaar. Hierdie demone is die eerste groep wat aan die Seun van God 'n versoek rig. Hulle wil in die varke ingevaar word. En wat doen Jesus? Hy voldoen aan hulle versoek. Hy kon hulle sekerlik uitgedelg het, maar nee, voor die Here Jesus staan hierdie besetene, langs die Here Jesus staan sy 12 disippels, en sekerlik het van die mense van die omgewing, hulle tyding gehoor, die meester is hier, die meester is op pad, hulle dalk al gestaan en wag aan die kant van die see van Galilea, en hier die mense moet sien wat gebeur. Die diensneg van God demonstreer sy oorwinning oor die Satan in 'n oomblik. Hy stuur hierdie demone in die varke in. 2000 plus minus varke hardloop teen die berg op, oor die krans en verdrink in die see. Hierdie wys die Here Jesus ook wat die Satan met jou en my sal maak. As jy hom toelaat, as jy hom plek gee in jou lewe, sal hy jou laat word om te doen en op te tree soos 'n vark. Jy moet mooi hoor wat ek sê. As jy hom toelaat, sal hy vir jou vat en hy sal vir jou vernietig en hy sal jou laat rondrol in die modder van hierdie wêreld en hy sal vir jou lag as jy vir hom vra, help my. Jy weet, ek het 'n illustrasie wat ek daar uit die Ooskaap uit maar altyd saamgebring het, omdat my swaar hulle daar boer, en daar as ons by hulle inkom is een van die lekkerste dinge, is wanneer ons daai sitrusboorde so ruik. O, oh, dis lieflik. En daar is duisende boorde so teen die berg uit, hulle bly in die center van daar die sitruswêreld in die oos, in die Sondagse Viervallei in Kirkwood. En omdat ek altyd, en ek het gewerk in daardie area, het was deel van my area wat ek bedien het, het ek altyd die gedagte van 'n lemoen. En toe ons kinders was, het ons die manier gehad om 'n lemoen te vat, en dan druk ons hom so, laat hy lekker sag raak. Ek sien glimlagte, julle het dit ook gedoen. En dan vat ons die vinger en ons druk 'n gaaitjie in daai lemoen. So vinger grootte, nê? En dan sy moes nou sag, dan druk ons hom hier teen die mond en ons suig daai sap uit. En as ons nie meer sap kry, dan vat ons die twee duime en druk ons hulle in hy gaaitjie en ons maak so met die lemoen. Kan jy dit onthou? En dan as ons 'n pel by ons gehad het, het ons die een helfte vir die pel gegee en dan vat ons daai helfte en dan dop jy hom so om en dan werk jy hom so deur die tande. En dan bly daar niks van die lemoen oor nie. U identifiseer met die illustrasie. En dit is wat die Satan met jou en my lewe wil doen, vriende. Die Here Jesus waarsku hierdie inwoners, toe hy hierdie demone in hy varke instuur, toe waarsku hy vir hulle, die loon van die sonde is die dood. Jy en ek kan nie aanhou met hierdie dinge nie. Ons kan nie aanhou om toelaat dat die vyand ons inkatrol om te doen wat hy wil hê ons moet doen nie. En So handel die Seun van God, Jesus, die diensknegt van die Here, met die demone. En die inwoners, wat word van die inwoners? Markus 5 vers 17, as ek reg onthou, en hulle het om begin smeek, dis die inwoners, om weg te gaan uit hulle gebied. Jy sien vriende, nou hier sit manne wat baie beter van hierdie dinge weet as ek, maar ek sit toe vanmiddag en ek kry toe die blink idee om uit te werk wat 2000 varke in ons dag werd is. Nou broer Lucas, jy wat nou jare op die plaas is, ek het nou nog nooit varke daar gesien nie, maar een vark, gemiddelde vark, kan dan seker 40 kilogram vleis uitslag. Gemakkelijk. Kom ons veronderstel, al 2000 hierdie varke slag 40 kilogram uit. En teen een normale prijsje, as ons gelukkig is, 70 rand per kilogram. Weet jy dat het 5.6 miljoen rand se varke is wat daar afgejaag is? En hierdie inwoners van hierdie dorp en omgewing, al wat hulle in hulle kop gesien het, hierdie ou, hierdie man, hierdie dienstig van die Here, nee, hy is nie goed vir ons dorp nie. Hy moet gaan, hy moet wegkom. Ons hele ekonomie gaan in duie stort. Ek en jy, luister mooi wat ek sê, ek en jy maak baie keer besluite tot ons eie voordeel in plaas van om vir Christus 'n besluit te neem. Nee, Here, moet net nie nou vir my vra om my lewe vir U te gee nie. Nee, Here, ek vat my ou dopje, ek pla niemand nie. Jy is soms so besope dat jy nie eens weet hoe jy pla nie. Nee, Here, moet net nie hierdie ding van my vra nie. Dan maak ek en jy nes die inwoners. Ga net weg van my nou, Here, moet my nie nou pla nie. Ek is op 'n goeie plek in my lewe. Dit gaan goed met my. Ja, Here, onthou, ek gee my tiende ook. Onthou, Here, vriende, my seun, gee my jou hart. O, as ek daai woorde lees in die Bybel, ek sê dit vir jy, dan word ek so hartseer. Want ons wil alles vir die Here gee, maar ons wil nie ons hart gee nie. Daar die hart is daai oorgawe, dat niks is myne meer nie. Ek gaan niks terughou nie. En so maak die inwoners van daai omstreek van die Gadareners en die omstreke daar 'n fatale fout. Hoeveel keer het jy al die fout gemaakt, my broer, my sister, my jong maat? My liewe luisteraar, hoeveel keer het die diensknegt van God, Jesus, al by jou kom staan en sê, gee my jou hart. Los die dinge waarmee jy besig is, maar jy wou nie. Wat gebeur met die duivel besetene? Verskoon my. Vers 18, hy het ook een versoek, en toe Jesus in die skuit klim, het die man wat van die duivels besete gewees het, om gesmeek, om by hom te kon bly. Here, ek wil graag saam met u gaan, Here, laat ek saam met u in die skuit klim, ek sal u volg oorals, u het my weer, my waardigheid gegee, u het my mens kom herstel, u het my geklee, kyk hier, ek is weer een man. Wat sê Jesus? Nee. Nou dink ons maar, hoekom sê die Here Jesus nee? En ons moet mooi luister vanavond, want die Here Jesus het geweet, hy gaan daar by sy huis, daar tussen sy eerste familie, daar gaan hy 'n lewende getuie wees. En vriende, as jy nie 'n getuie vir God kan wees, in jou huisgesin, in jou familie nie, dan moet jy dit nie eens oorweeg, om voltyds vir God te probeer gaan werk nie. En dan lees ons in vers 20, dat hierdie man het toe 'n bietjie uitgereik en hy het weier beginne verkondig. In Decapolis, dis die paar stede dorpe, ons praat van 'n metropool, jy ken die woord, die Decapolis was ook een area gewees, waar een groep verskillende dorpies by mekaar was, en hy daarin gegaan, en het vir Jesus getuig. Geliefde, Godse diensknegt, proklameer sy oorwinning oor die demone. Hoe lyk het vanavond in een my lewe? Ons sluit af met die laaste gedagte. Godse diensknegt herinner ons, daar is 'n voorstelling van die herder figuur, wat weer besig is om te waak hier oor die skape, en dit is 'n voorstelling van ons. Hy herinner ons, maak moeite om met die goeie herder kennis te maak. Dit is net 'n voorstelling. Want hy wat nie die herder is nie, hy wat die huweling is, is 'n dief. Hy kom om te slag en te verwoes en om te steel. Dis nie vanaand te laat nie. Jy kan vanaand, kan jy die goeie herder nog 'n kans gee en sê, ek draai my rug op hierdie dief. Dis net Jesus, Godse diensknegt wat verlos, wat herstel en wat genees. O, vriende, wat 'n blydskap is daar, wanneer 'n siel kom en sê, hier is ek, genees my, herstel my, verlos my. Onthou die woorde van Johannes 10 vers 10, waar hy uitdruklik sê van die wat net kom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek het gekom, sê Jesus, sodat julle lewe en oorvloed kan hê. Mag die Here ons ook daar bring om vanaand voor hom te kom buig. Kom ons bid saam. Kom ons maak ons harte stil, vriende. Kom ons bedink hierdie dinge, hoe dat ons onsself blootstel, hoe dat ons die poorte van ons liggaam oopmaak, hoe dat ons 'n opening gee vir die vyand om in te kom. Miskien is daar vanavond iemand die wat sê, Here, Here, U het met my gepraat, dan wil ons vir U bid. Vriende, die Here wil met jou 'n pad stap. Hy wil kom herstel wat hierdie vyand kom steel het. Hy wil kom oprig wat hierdie vyand kom vernietig en verwoes het. Partykeer is dit net ons eer wat me gekrenk is, ons waardigheid wat seer gekry het, en dit maak dat ons nie kan funksioneer nie. Daai keer is dit iets wat ons gedoen het, gekyk het na, geluister het na. Daai keer is dit ongesteldheid wat ons nie kan verstaan of verklaar nie, maar ons weet nou, dit kom nie van die Here af nie. Daarom vaak, as die Here met jou praat of gepraat het, dat hy nou saam met ons ook sal bid. Here, baie dankie vir die diensknegt van God, Jesus ons Redder, wat kom bevry van sonde, van oordeel, wat kom vry spreek, wat met liefde na ons as mens toe kom in hierdie aand, en wat vir ons sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en wat ons 'n wonderlike belofte gee, en ek sal julle rus gee. Ek bid, Here, terwyl ek weet dat die magte van die duisternis net so hard besig is om te werk, ek bid net dat die Gees van God die hart, die verstand, die intellek, die innerlike mens van daardie persoon of persone sal betree vanaand wat u weet wat na u te moet kom. Ons bid dit in die wondernaam van Jesus, ons verlosser. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van God die Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.